Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсізбе, тыңдарман. Назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Бүгінгі Құдай әлемді қалай жаратты деген тақырыптағы бағдарламада пайғамбарлардың жазбаларын зерттейміз. Тауратың бірінші кітабы жаратылыстың басталуы кітабынан үзінділер оқылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, біз өткен хабарымызда Люцифер жайында сөз еткенбіз. Алайда Құдай Люцифер мен оның періштелерінің не істемек болғанын алдын ала толық білген. Құдайдан еш нәрсе жасырын қалмайды. Өйткені ол бір нәрсе болмастан бұрын оның бәрін алдын ала біледі. Құдай Люцифердің және оның соңынан ерген періштелердің жүрегіндегі күнәні көрді. Сонда Құдай не істеді? Құдай оған қарсы шыққан Люциферге орнын берді ме? Құдай бұл күнәні кешірді ме? Құдай оған қарсы шыққан тәкаппар тұлғаға төз алды ма? Жоқ, ол мұндайды ешқашан кешірмейді. Пайғамбарлар жазбаларынан Құдайдың киелі екенін және зұлымдықты жек көретінін білеміз. Киелі Құдай зұлымдықты жек көрді. Ол өзінің даңқын өзгеге бермейді. Құдай ерекше тұлға. Оның орнын ешкім ала алмайды. Сондықтан киелі жазбада Құдай Люцифер мен оның періштелерін өзінің қасынан қуып жіберді деп айтылған. Жаратқан иенің орнын алғысы келіп, күнәға батқан Люцифер мен оның періштелері енді Құдайдың көктегі үйінде тұра алмады. Құдай оларды сол жерден қуып жіберді. Киелі Құдай өзіне қарсы шыққандарды соттап жазалайды. Күнәға батқаннан кейін Люцифердің есімі де өзгерді. Енді ол Люцифер, яғни таң нұры емес, шайтан деп аталатын. Шайтан дұшпан немесе қарсылас дегенді білдіреді. Сөйтіп Люцифер Құдайдың жауына айналды. Шайтан мен жындар Құдайға және жақсылыққа қарсы екенін білетін боларсыз. Олар Құдайды менсінбейді және оның сөзін мойындамайды. Шайтан үнемі Құдайға қарсы күресіп, оның жоспарын бұзғысы келеді. Бірақ ұлы соттаушы Құдайды ешкім жеңе алмайды. Құдай шайтан мен жындарды көктен қуып жібергеннен кейін оларға арнап тозақ отын дайындап қойды. Құдай шайтанды және шайтанның соңына ергендердің барлығын осы отқа тастайтын күн келе жатыр. Аян кітабының 20-шы тарауының 10-шы аятында олар сонда күні түні мәңгілік азап шегетін болады деп жазылған. Бірақ киелі жазбадан шайтанның тозаққа әлі тасталмағанын білеміз. Шайтан жер бетінде Құдайға қарсы күліп жүр. Ол Құдайдың еңбегін құртқысы келеді. Шайтан құртушы. Ол Құдай жаратқан адамдардың рухани өліп, онымен бірге тозаққа кеткенін қалайды. Құдай сөзі көптеген адамдардың өздері білмей, шайтанның билігінде жүргенін айтады. Өйткені шайтан өтірікші. Сондықтан киелі кітапта мұнда таң қалатын ештеңке жоқ. Шайтанның өзі өңін айналдырып, нұрлы періште болып көрінеді делінген. Шайтан адамдарды әртүрлі жолмен алдап, оларға Құдайдың сөзін оқытпауға тырысады. Сондықтан Құдайдың пайғамбарларының біреуі былай деген: «Салауатты да сергек болыңдар. Сендердің қас жауларың шайтан, ақырған арыстандай қауымды шарлап, кімді жалмасам деп торауылдап жүр. Шайтан сізді мәңгілікке жоқ қылғысы келеді. Сақ болыңыз». Дегенмен Құдайға шүкір, ол сізге шайтанға қарсы тұра алуыңыз үшін өзінің сөзін берді. Киелі жазбада сонда ақиқатты біле түсесіңдер, ал ақиқат сендерді азаттыққа жеткізеді делінген. Сізді шайтанның құлдығынан құтқаратын ақиқатты білесіз бе? Құм кымбатты бауырым, шайтанның сізден де ақылды екенін ұмытпаңыз. Алайда шайтанның даналығы Құдайдікіне жетпейді. Шайтан сізден күшті, бірақ Құдай одан да күшті. Сіз шайтанның билігінен құтқаратын шындық сөзін білесіз бе? Неліктен көптеген адамдар Құдайдың шындығын тыңдаудан бас тартады? Өйткені оларды шайтан алдап жүр. Шайтан адамдарды Құдайдың сөзі шындық емес деп нандыруға тырысады. Оның үстіне, сіз шындықтың барлық кезде жағымды бола бермейтінін білесіз ғой. Халықтардың бірінде шындық ащы бұршақтай деген мақал бар. Дегенмен, Құдай сөзіндегі шындықты біліп, оған сенсеңіз, шайтанның билігінен азат боласыз. Құдайдың шындығы адамдарды шайтанның өтіргінен құтқарады. Бірақ сіз шындықты біліп, оған сенуіңіз керек. Құдайдың сөзін тыңдаңызшы. Сүйікті бауырластарым, кез келген рухтарға сене бермеңдер. Олар Құдайдан келген бе? Жоқ па? Алдымен соны анықтаңдар. Өйткені көптеген жалған пайғамбарлар жер жүзіне тарады. Оның пайғамбарлық нұсқауларын құрметтеңдер. Бәрін сынап, жақсысын ғана қабыл алыңдар. Жамандықтың қай түрінен де аулақ жүріңдер. Қадірлі тыңдарман, сіз шындық сөзін түсінесіз бе? Оған сенесіз бе? Енді Құдай әлемді қалай жаратқандығына тоқталайық. Таураттағы «Жаратылыстың басталуы» деп аталатын кітабының бірінші тарауының алғашқы екі аятында былай делінген. Әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты. Жер ретсіз, тіршіліксіз, бос жатты. Суға толы тұңғиықтың үстіне қара түнек жауып тұрды. Ал Құдай рухы су бетінде қалықтап ұшып жүрді. Әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратқанда, жер бетінде ештеңе болған жоқ. Барлық жер ретсіз және қараңғы болған. Сол кезде жер бетінде шайтан мен оның періштелері ғана болған. Алайда Құдай өзін танып сүйетін, өзіне мойынсынатын адамды жаратқысы келеді. Құдай адамдарды жаратпастан бұрын оларға шынымен сүйсініп өмір сүретін тамаша әлемді жасап бергісі келді. Бүгін сіз Құдайдың адамға арналған сол әлемде қалай жаратқанын көресіз. Әлемнің жаратылысы туралы келе жазбада не айтылған? 6 күн ішінде жаратқан Ие аспан, жер, теңізді және олардағы күллі нәрселерді жаратты. Енді жаратылыстың басталуынан бірінші тарауын қарап, Құдайдың 6 күнде не жаратқанын көрейік. Бірінші күн туралы келе жазбада былай делінген. Құдай рухы су бетінде қалықтап ұшып жүрді. Сонда Құдай жарық пайда болсын деді. Сөйтіп жарық пайда болды. Құдай жарықтың жақсы екенін көрді. Ол жарықты қара түнектен бөліп, жарықты күн, ал түнекті түн деп атады. Кеш түсіп таң атты. Бұл бірінші күн еді. Сөйтіп Құдай бірінші күні жарық пайда болсын деп бұйырды. Құдай ғарыштағы үлкен доп тәрізді жерге 24 сағат айналуды бұйырды. Сондықтан бізде 12 сағаттай жарық, 12 сағаттай түн болады. Жарықты түнектен бөлген Құдай қандай ұлы іс істеді десеңші. Екінші күн туралы былай делінген. Содан кейін Құдай айнала тұманданып тұрған суды ортасынан бөліп тұрған әуе кеңістігі пайда болсын деп бұйырды. Осылай, ол әуе кеңістігін жасап, астындағы суды үстіндегі судан бөлді. Солай болды да, Құдай әуе кеңістігін аспан деп атады. Кеш түсіп таң атты. Ол екінші күн еді. Екінші күні Құдай бізге әуе кеңістігі деп атайтын жердің айналасындағы аспанды жасады. Атмосфера бұл әлемді қоршап тұрған, біздің демалатын ауадан тұратын аспан. Атмосфера бізді ыстық күннің нұрынан және басқа да қатерлерден қорғайды. Құдай екінші күні осы аспанды жаратпаған болса, адам жер бетінде өмір сүре алмас еді. Үшінші күні Құдай мұхиттар мен құрлықтарды және жасыл өсімдіктерді жаратты. Мұнан соң Құдай аспан астындағы су бір жерге жиналып, құрлық көрініп тұратын болсын деді. Бұл солай болды да. Құдай құрлықты жер, ал жиналған суды теңіз деп атады. Ол жасағанына қарап, жақсы екенін көрді. Құдай енді жер жасыл өсімдіктерді, тұқым шашатын өсімдіктерді және дәнегі бар алуан түрлі жеміс ағаштарын өсіріп шығарсын деп бұйырды. Солай болды да. Тағы да кеш түсіп таң атты. Бұл үшінші күн еді. Осылайша ұлы көркемдеуші Құдай үшінші күні өзендер мен мұхиттарды, жемістері мен дәндері бар ағаштарды, жасыл өсімдіктердің мыңдаған түрлерін жаратты. Құдай әр түрлі дәмді жемістер мен көкөністерді жаратты. Алма, алмұрт, жүзім, қауын-қарбыз, қызанақ, асқабақ, қырыққабат, күріш, арпа, жаңғақ, кокос және басқа да дәмді нәрселердің мыңдаған түрлері Құдай өзінің жаратқан нәрселерінің жақсы екенін көрді. Құдайдың кез келген жаратылысы керемет және мінсіз. Құдайдың қолынан бір нәрсенің ғана келмейтінін көреміз. Ол жамандық істей алмайды. Өйткені ол жақсылықты жүзеге асырушы. Біреу, егер Құдай жақсы болса, осы әлемде неліктен жамандық пен ұрыс жанжал көп деп сұрауы мүмкін. Менің егінім биыл неге өнімді бермеді? Менің балам неге ауырады? Құдай жақсы болса, неліктен адамнан жамандық шығады? Бұл өте маңызды сұрақтар. Сіз келесі хабарымыздан, келе жазбадан осы сұрақтарға қанағаттандыратын жауаптар алатын боласыз. Ал қазір ең қажетті шындықты есіңізде сақтаңыз. Құдай жақсы, және оның жаратқан нәрселерінің барлығы да жақсы. Құдайдың мейірімділігі жайында ойланып көрдіңіз бе? Біз қазір ғана Құдайдың үшінші күні ағаштарды жаратқаны туралы естідік. Құдайдың жемісті ағаштарды не үшін жаратқанын білесіз бе? Олар оған керек пе еді? Ашыққан кезде жемістерін жемекші болды ма? Жоқ. Жаратушы ие ешқашан ашықпайды, және ештеңгеден тарықпайды. Олай болса, ол ағаштарды не үшін жаратты? Келе жазбада Құдай мейірімді болғандықтан, оның барлығын алтыншы күні жаратылған адамға арналып жасалған деп айтылған. Бұдан Құдайдың қандай мейірімді екенін көресіз. Шығынды алманы жеген кезде, немесе гүлдің жұпар иісін сезгенде, Құдайдың мейірімділігін неге мойындамасқа? Ағаштарды көргенде, олар үшін жаратушыға шүкірлік неге білдірмеске? Ағаштар болмағанда өмір қиын болар еді. От жағып тамақ пісіре алмас едік, тіпті үй немесе қайық та сала алмас едік. Біз күннің ыстығынан ағаштардың көлеңкесіне жасырынамыз. Ағаштардан әр түрлі дәрі-дәрмектер жасаймыз. Ағаштар болмағанда біз сірә өмір сүре алмас едік. Алайда ағаштар Құдайдың біздің игілігіміз үшін жаратқан мыңдаған нәрселерінің тек біреуі ғана. Құдай біздің оның мейірімділігін мойындағанымызды қалайды. Дәуіт пайғамбар Зәбір жырында жаратқан елінің мейірімділігін сезін әрі көр дейді. Ал сіз Құдайдың мына сөзі туралы өз пікіріңізді білдіріп, бізге хат жазыңыз. Жаратқанның ізгілігіне көз жеткізіңдер. Қандай бақытты оған сенімін жүктегендер. Зәбір жыры 33-ші тарау 9-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Тәңір иеміз сізге жар болсын.